Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünýä türkmenleri gepleşýüniň bu sanyny Göktepe söwüşi we hatyry uny baradaky söhbetdeşlikleri dowam edýäris. Onuň dowamyny biz size türkmen ýazgysy we Seýinçi Hudaýberdi haly bilen bu tema boýunça geçirilen interwýuny, şeýle-de Azatlygyň arhivinden ozalky ýyllarda hatyry unyna bagyşlanan gepleşiklerde Aşgabatda siýasy aktivist Nurberdi Nurmähmet hem-de ýazyjy we Seýinçi Amamurat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşliklerden bölekler eşitdirýäris. Gepleşimde Praga'dan Türkmen yazıtı Hudaýberdi harlı katnaştı. Geçin gepleşimde de gurrun etçimiz yali, Garaşlılığın ilkinci yıllarını 12. yanvar hatire unu Türkmenistan'a resmi derecede bellemeklik yolu koyuldu. Hudaýberdi hatire unu bellemek uğruna Garaşlılığın ilkinci yıllarını alınıp barlan işlerin baş maksadı neymedi? Bize şu arada gurrun etçiler misiniz?
Bir yerde bir yada yüze çıktı Türkmenistan SSR'in düzümünlüğü, yani Moskva Garaşlı'dı. Moskva'da orada komünistlerin hükümeti hüküm sürüyordu. Bizim ilişimiz yani komünistik sistema sıyınlı, şunun sıyınma ulen bağlanışıklı Türkmenistan'ın düşün yardayı ayan edilmeli oldu. Eysem Türkmenistan ne hili yardayda da değilin soru yüze çıkıyor. Şunu Türkmenistan'ın Moskva yani orsiyete bakma olanını aitmak zerurdu. Sebebi gönüden gönü Türkmenistan'ı Rus imperiyası dövrünü basvalılar. Kut şol şerti düşündürme için Garaşsızlık gününü bellemek zerur oldu. Hemen Göktepe'nin sıyının senesi Türkmenistan'ın teritoriyasını Rusya'nın kolonial ağırlığının başlangıcı deyilip ilan edildi. Kut şol tarihi zerurluktan 90. yıllardan başlap şu mesele öğür boyuna valli.
Hudaýberdi, ýene bir mesele bar. Haçanda Göktepe-niň hatyry uny barada gurulun gozgolanyny köplenç halatda, näme üçin türkmeniň beýleki söwüşleriniň hatyry uny belenilmedi diýen soraw sorulýar. 1955-nji ýylda Saraw söwüşi bar, 1958-nji ýylda Garrygala söwüşi bar, 1970-nji ýylda Gazawat söwüşi bar, 1985-nji ýylda Daş köprü söwüşi bar, gara başga da bir töpür söwüşler bar. Olaryň ählisiniň hatyry uny belejek bolsaň, bir ýylyň kalendarynyň ençeme gününi Türkmenistany hatyry günlerine bağışlaymalı olurdu. Onun hem üçün Göktepe'nin hatyry unu varada gurrun gozgolanyny, beýleki söwüşleriň hem hatyry ununu bellemeli diýen ýaly gurrunlar gozgolýar.
Indi bir ýerde ýene de şol kalendar düzgünü dolanmaly bolýar. Sebäbi kalendar düzgün Türkmenistanyň bütün şertini özgertdi. Türkmenistanyň ähli territoriýasyny bir ýurda bakny etdi. Urşlar arada aydılanan mesela Garrygala söwüşi ýa-da Saraw galasyny bolup geçen söwüşler bu beýleki söwüşler. Bu ýer aralygyny döwlet arasynda näkeleder bir çaknaşyk söwüş bolup biler. Bir söwüşde bir halk ýeňer, beýleki bir halk ýeňiler. Bu söwüşler köp. Eger ýeri gelende mesela bir 50 sene bolsa, onu bellep bolar. Bir 50 ýyl, 100 ýyl ýa-da 150 ýyl geçen bir takip doğrun seni olsa, onun bellemeği zerurluğu olsa, onu bellep olur, yönü kalın yardayda. O sivoşların ekmiyetini Göktepe sivoşu ya da Gazawat sivoşu ile deniştirip olmaz. Sivari şol sivoşlardan son millet düğününün başka bir siyasetin kolunun aşağına düştü. Özem şol düzgün 100 yıldan kovrağın devam etti.
Türkmenistan'ı 2009-2017 yılları aralığında Göktepe Söwüşi'nin tarih kitaplarına düşündürülüşü üýtgedi. Muna 2009 ve 2017 yılda çap bolan okul kitaplarına tekstleri deňeşdirip göreli. Meselem 9-njy klasyň tarih kitabyna Göktepe Söwüşi barada 2009 yılda şeýle diýilýär. Galany goroýjylar ejizlik etmändirler, gahrymançylyk bilen goranmaklaryny dowam edipdirler. Ýeňşe hiç ýyl umyt ýok wagtyna şeýle batyrlyk bilen söwüşilmegi türkmenleriň Gözsüz batırlığından nişanlar. Kalanın içinin hemme yerine söğüş barha güyüşönüptür. Patşa hoşunlarına yetir almak gerek değil deyilen buyruk veriliptir. Olur kalanı koruyucuları yağış deymen, karı deymen, bir uzundan rehimsizlik bilen kırıptırlar. Hatta kaladaki öylerin ve yerdölülerin içine kaldan kaçan karıları, çağları hem ayamandırlar. Emma kalanı koruyucuların eli yara tutonu ölümünü boyununa alıp düşman bilen batırgayı söğüşüptür. Türkmenistan'ın tarih kitabı 9. klaslar için 159. sahip. İnni şol bir tarih kitabının 9-nji klass üçin niyetlenen şol bir tarih kitabynyň 2017-nji ýylda çap edilen redaktorynyň görnüşinde şeýle diýilýär. Galany goraýjylar ýezilik etmändirler, gahrymançylyk bilen gorunmaklaryny dowam edipdirler. Ýeňişe hiç ýyl umyt ýok wagtynda şeýle batyrlyk bilen töweşilmegi türkmenleriň gözsüz batyrlygyndan nyşandyr. Bolýa bu ýerler bolşy ýal alınypdyr. Nişuň ýygynak sözlemler, paça goşunlar ýaş diýmän, garry diýmän, türkmenler bir uzundan gyranyk barada aýdylan sözlemler duruşy bilen tutuşugyny aýyrylyp, onuň ýygynak sözlemler hem bolşy ýal alınypdyr. 2009-njy ýylda taryh kitabyna aýdylan sözlemler 2017-nji ýylda diýmek aýryldygy bolýar. Muňa näme hil düşünmeli Hudaý berdi?
Indi bu ýerde şol bolup geçen söwüşüň beýle bir agyr değerligini aýtmak isleýärler. Şeýle gynansagam taryh şeýle bolupdyr. Onuň soňam bir daýy derk ýatda saklamak gerek. Bu Öýekdepe söwüşüniň taryhyny şuňky türkmenler däl, şol söwüşe gatnaşan adamlaryň özleri ýazdylar. Oly bilen General Skobelewiň ýanyna bolan Gradekowyň taryhy bar. Bu Öýekdepe galasynyň basyp alynyşy diýilip 4 tomdan ibaret. Hem beýleki belaýsyal taryhçylaryň işleri bar. Muman Rus taryhçylary şol ýagda ýazdylar. Ruslaryň özi ýazdy. Biz onu Türkmenler onu yazmadılar. Türkmenlerin ne hili mert görüşünün şolorun öyde aytti. Türkmenlerin ne hili gırlanını da şolorun öyde aytti. Şol çeşmelerden alınan mağlumatların kıyıskaldılıya, yani üstü örtülüye, bir yerde elbette faktların bir yaşırılmağı yani bir fakt yüze çıkıya. Dayanansa ama bir deyle değil, yarday katı ağır olupti. Onu biz değil, şol ýagdaýy döreden adamlaryň özleri aýtdylar. Ýöne bugün kugun, näme üçin şol adamlaryň aýtmagy batyrlyk edip aýdyp bilen söýüni ulanmaýanlyklaryna men haýran. Bu ýerde belki de Türkmenistanyň käderki alyp barýan siýasatynyň täsiri bardyr diýip saklamak mümkin.
Göktepe töweş barada gurrunlarda häzirki Aşgabatyň çägine ýerleşen Gorky depesi barada gurrun gozgolýar. Şu depeniň näme hili ähmiýeti bar? Göktepe töweş bilen näme hili iltişigi bar? Şu barada size näme hili maglumatlar bar?
Ol Gorka depesi irki zamanın galasından galen Gorka yani dağcağız diymek Paris dilinden tercüme edilenini ol Paris'e dövrünün gaydiya şonun son bir neçe galalar döreptir ol galalar yok olptir oruna yine gala döreptir ya da olmasa Göktepe galasının öz için oturun Dingli depe var. Dingli depe de Göktepe galasının has kadimi zat. İnni Gorka depesinin betbaqtlygy näme diýipdir. Skobelew şol depeniň üstünde soňky towa gelen hanlary kabul edipdir. Ýekeme ýeke. Hatda şol hanlaryň arasynda iň bir beýik awreýlik hata edilýän dykma serdarym bar. Dykma serdaryna öýüne gelipdir. Namen gylyjym diýipdir de bir inni söwüşere ýer ýok diýipdir. Skobelew şol depeniň üstünde hanlaryň ençemesini kabul edipdir. Şolaryň towasyny kabul edenlerini öz tarafına geçiripdir. Soň olar Rus paçasyna hyzmat edipdirler. Towasy kabul edilmedik adamlary şol depeniň üstünde atypdyrlar. Şoň bilen birlikde şol depe Göktepe galasynyň ýeňilmeginiň hem şondan soňky diýri galan hanlaryň bir näçesiniň towa eden ýeri bir depe hamana diýersiň şu zatlara şaýat bolup galan bir deýiklik ýaly bir zatdy. Şoň üçin Niýazow onuň ýanyndakylaryň aýtmagyny öre şol depeni halymandyr, şu depeni aýryň diýip buyruk beripdir.
Biz gepleşýümiz azatlygyň arhiw materiallary arkaly dowam edýäris. Aşgabatly syýasy aktivist Nurberdi Nurmehmet Göktepe söwüşi we hatyry uny barada ozal kuýullarda azatlyga şeýle gurrun beripdi.
Göktepe urşy gutarandan soň türkmeniň durmuşy gaty ýitgedi. Türkmen Göktepe urşundan öň dört destura hem şeriýete dayanan ulagy aksiýeti görnüşinde durmuşy özüniň ýörelgesi hem de öz siyasi, iktisadi, hem harbi birliği hükmünü oynadı. Hatta bu ursundan sonra soratlar ayrıldı. İstepede kağıtlı atlar yüze çıktı da devlet tarafından. Devlet ideolojisi tarafından bize yani Türkmenlere değilen zat, yani kabul ettirilen zat, Türkmenistan ortiyeti melekin birleşti dediler. Ama hakikat gününde Türkmenistan ortiyeti melekin değerli zorluk men birleştirildi. Onunla kan gelip uruslar bolli. Şol birleştirilisti. Aydali ihalir ki daha Suudi velayetinde bolan Kazava dursu 1873 yılla Son ortalar ölüyle ada gelen son 1869 yılında Sotay'da yerleşen sonlar Türkmenlerin iki tayfası Yomutlar ve Tepeler Sotay'da ortalar bilen Urfa diyorlar. Ondan sonra plan çakmışlıklar oluyor. Kızlar vatta başka yerlerde bir Daskavuz bilen Şahal adamın arasında onun Urfa'nın sevabim Türkmenler öz yurtlarını Urfa'lara bahsedesi gelmedi. Ama en galaplı Urfa'lar biri 1879 yılında, ikincisi 1881 yılın 12. yanlarında Ören Pazgali adayda tragediye ile kurtardı. Onun ikinci Göktop Ursun'la ortalar basılıp iyice öz gelen yerlerine özlerinin şu sağdan dahi kurul kararlarına kendi çekişlerin üstüne sotak gitmeli oldular. O tarihden o kavkada da iyi verdiler köp böyle onu. Yani ikinci evet ortalar kap ulu bir üstüne gelip ikinci Göktop Ursun'la yalvarın 12'sinde Göktop Galatasını tartıdanından son Türkmenleri yenmişe sebebar ettiler. Nüştay'da Sol Ursuları bilmeyenim yok. Sol Ursu'dan habersiz tarihçem yok. Ama yine de Türkmenistan ortada milletin birleşti diyen konsepsiyonu öne sürmek için Göktepe Ursu'nu kim daha garap, bilmesleyin, bilkaslayın, onu yerli ekmiyete iyi bulan Ursu hükmünle korkacak bulurlar. Şu arada ben bu garap Rasekov'un makalesine kalktım. Ursu'nun arası değil getiriyor. Sol Ursu'da bari oğlu Türkmen halkının 3% Sol Ursu'a katlaştı deyip de. Onlara ilkinci yalnız 3% değil. Onun hafif köpürek. Üstesinde de Ol Ursu'a yeteler tepeler değil. Ol Ursu kent tayfalar katlaştı. Ol Ursu'nun alakı vaatları değmek bilen kimisi tarihçiler ya da Orset ideolojisi, Sovyet ideolojisi, Türkmen'in öz içinde yetiştirilen oynattığı ideologlar son alakayı netice çıkarıp yurtta Sovyet Sayıoğlu'nun hüküm süren ideolojiyen peydatına son alakı kısır ettiler.
Bir gepleşigimizde Türkmen yazgısı Ama Murat Bugayev'in Göktepe ve Hatira Varada 2017 yılda azatlığa veren interviyosunun bir bölü geçittiriyariz.
Türkmen toprağını vatan korumak için, milletin ağır namusunu korumak için de köp sarlı, karlı çakmışlıklar oldu. Sonra da bizim ata babalarımız özlerinin milletin önüne, toprağın önüne borcunu anrayan bilen berca ettiler. Yine şun velinle neyse gen kalsın da Edil Aymel zatından bir topar edilen ok. Mesela ben Kaan'ın zatına gururunu etmeyin. Türkmenistan'a 7 tane teleprogram mı işleye? Şonsa da radyo program mı işleye? Şuraların ehlisinde en yukarı derecedeki toy bayram programları veriliyor. Bulmanınla, aydalı programların 7'sinde olmanınla da bir yerine, ikisinde bir mirası ya yeni gayrıda şun halk hakidası özünün tarihinin hormatını tutuyor, özünün mertlerinin hormatını tutuyor deyip bir gepleşik edip olurdu, en merkezi. Ya da olmasa yurtta edil 2017 yılı neşir edilen gaziyetlerin sani 29 tane. O jurnallara 32 tane yok. Ben jurnallan kurdum ne demek? 29 tane gaziyet neşir ediliyor. Günlük neşirler. Yani şunların da hiç sinne Türkmen'in özünün tarihine hormat koyarlığı hakkında halkın hiç sihirli bir yukarıdan verilmeyen korkutması özünün tarihine hormat koyup özünün mertlerini, özünün düğünkü şehitlerini hormatlayanlığı hakkında yekece fetir zat yok. Yine bu zatlar abi günlük edilmeli, edil şuğun edilmeli zatlar göre Türkmenistan'ına şu edilmeli esası şu zatlar hakkında olurlarına bir Muradan'ın nefes dahi elbette bir başını başladılar. Olan başlarını son doğan bulmadı. Şu tarih doğru yazılmalı. Mesela neyem bir Göktepe tarihine neyse yazdık diyseler de Göktepe de tarihin tek doğru yazılmalı. Beylik Saravuz'da hoş, Karagalası hoş, bir Kazavap kırılışı, bir Balşevizm'in eden ettikleri. Bunların hiç sakınlı düğüklü ne ha ilmi monografiyeler var ne de çeper eserler var. Ne şunlar edilmeli, sunvotum, edebiyatım öz yüzünü öz tarihine vurmalı. Bir dinör 12. yanvar ya olmasa 6. oktyabrda edilmeli işte bir yılda 365 gün var olsa 365 günlep edilmeli iş özüm oyulun oyula kamilleşip devam etmeli iş. Ömür boyu devam etmeli iş. Eğer Türkmen milleti yaşasa şu tarihim doğrusu tarihim yaşamalı.